Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Стана 8 и 10, уважаеми слушатели, уважаеми телевизионни зрители във Facebook страницата на Дарик кафе. Кадъра вече е пълен. Не е празен кадъра. Колегата Райчев е в инкогнито, който иска да го чува, ще го чува по радиото, разбира се, а по телевизора казах му, каза седнеш до доктора, ти не пожела да седнеш до доктора.
Не съм казал такова нещо.
Добро утро на доктор Ренко.
Да се чувства, добро утро. Да се чувства по-свободно.
Както обещахме, както ти обеща, се завърна в нашата национална програма, докторе, в традиционното издание, нали така? Понеделник, сряда и петък.
No.
И въпреки, че сега си в отпуск, откъде си от отпуск? Всъщност от държавата или от, или от болницата?
От военна болница.
От военна болница.
От работното ми място. Това беше за малко.
Да. Не, докторе, какво ти кажа? Рязко се покачиха зрителите веднага в Facebook страницата ни. Сега нещо, понеже започнахме нашата беседа още в петък, и нашите зрители и слушатели, над 300 души тук са харесали информацията, че се връщаш, коментират, желаят ти успех, радват се, че се връщаш при тях, те казват, радваме се, че при нас се връща доктор. Не се върна при нас. При тях, при слушателите.
Е, това е така.
И бяха не разбрали доста от тях, че си гостувал. Сега вече ще затвърдиме това.
Да.
Това
ще
завръщане.
Има една повторяемост.
Това завръщане ще го затвърдиме. Много интересен феномен обаче се получи след петъчното ти гостуване, като че ли някакси органите на народната полиция веднага те преслушаха след участието ти. Това оказа в рамките на шегата.
Така се получи, запознах с един много приятен екип полицейски.
Но нека да кажем, че бдителни слушатели на Дарик кафе са те видяли в задушевен разговор с органите на реда на Сливница.
Видяли са как се тупахме по рамената, това е по-важно.
Какво стана? Накратко.
Аз не знам дали е редно, защото те в крайна сметка ме пуснаха. Аз извърших едно дребно нарушение.
Ма си го признаваш, нали? Ти и на тях си го признал. Да, си се измъкнал.
Не го крия. Говорих по телефона, те ме спряха напълно с основание. И понеже ме познаха, постъпиха, как да кажа, направиха компромис.
Да.
Това за мен е добре. Ама иначе не.
Иначе не е добре, да.
Но наистина бяха страшно симпатични, добре се държаха, направиха ми забележка. Казаха, че другия път няма да ми се размине и така.
Ти направи ли компромис, докторе, някъде забравих да те питам предния път, докато беше заместник министър? Със себе си направи ли компромис?
Това е едно от постиженията ми за тия два месеца, че не успях никакъв компромис да направя. В смисъл такъв, какъвто да ми тежи на съвестта. Нито един.
Въпреки, доколкото знам, имало ситуации, в които
да,
е могло да направиш.
Можеше, да. Нито един не съм направил. Това е едно от нещата, с които се гордея за тия два месеца. Въобще, логиката на управление на този екип беше такава. Без компромиси, без, как да кажа, нерегламентирано обогатяване, без нерегламентирани контакти. Сега как звучи, но наистина е така. Добро утро! Това е наистина едно от нещата, които така ме карат да се чувствам добре след тия два месеца.
Не е ясно още новото ръководство в Министерството на здравеопазване, т.е. ясна е госпожа Андреева като министър, но не са ясни заместниците. Дали ще има промени тук, днес пише, че шефа на касата ще бъде сменен и така нататък. Какво ще кажеш за първоначалните изяви на доктор Андреева? Ако си ги гледал, разбира се.
Гледай ги много внимателно.
Те интригувало.
Още повече ме интригува сега, защото,
да,
защото се докоснах до това, до това управление на здравеопазването, имам предвид.
Uh-huh.
Много смело обещава доктор Андреев. Ще видим, дано да има успех.
Да. Иначе интересно, за първите три дни на това правителство вече има улични протести. Случиха се персонални промени в кабинета преди да бъде гласувано още този кабинет.
Ми това са много кофти сигнали, да ти кажа.
Да.
Това са много кофти сигнали. Окей, някой министър си... Айде, на третия месец някой се издънва, на четвъртия някой се издънва, сменят го, добре. Значи хората са отворени към... не са закостенели, ама това още преди съставянето. И такъв човек, ако истина, че той имал такива участия, този мъж, и е въобще влязъл в кабинета, Не знам. Нека да видим, да. Аз не...
Сега ти беше в министерството, като заместник министър. Успях да разбереш ти и професор Петров, който пък беше министър, защо най-проветривото място е това? Най-често сменените министри са министрите на здравеопазването.
Защото е много, как да кажа, много атрактивна темата здравеопазване. Много атрактивна темата здравеопазване.
Атрактивна, по-скоро с отрицателен знак.
Или? Точно така, да. Точно така. Каквото и да се случи в системата на здравеопазването, няма доволен. Няма нито един доволен. Ако министъра на здравеопазването, как да кажа, е фриволен в изявленията си, в действията си, в позициите си, не слуша професионалистите, които биха го посъветвали нещо много хубаво вътре в министерството, е така ще стане. Един предишен министър е казал по въпросите за тези пари, които влизат от Европа, бе, не ме занимайте с тия глупости. Това са милиони. Темата е трудна за разбиране за човек, който е излязъл от лекарски кабинет. Много е трудно за разбиране, аз по себе си го виждам. Но когато става въпрос за приход от милиони, които ще вляза в системата на здравеопазване, да кажеш не ме занимай с твоите глупости, е жестоката пути и той е министър изгоре. Разбираш ли?
Да.
А човек, който се занимава с тези еврофондове, европари, да ги кажем, е супер компетентен. Има срокове, там е всичко много строго, там няма... Ти си ми симпатичен, ще остава още това место да мислиш. Няма такива неща. Ако на тази дата не бъде предаден определен документ, край. 20 милиона довиждане. Веднага. Няма там компромиси. Вие сте много симпатични, защото сте българи, нали? Сте най-готините на света.
Или пък, че става въпрос за здравеопазване, айде.
Ма няма никакво значение. Има правила. Правилото е на 8-ми, ако го няма документа, довиждане. Човека, който движи тези неща, от тия преминистри, каза на 8-ми, трябва сме го подготвили това нещо. Готово е, дайте да го обсъдим, той каза на мен занимай с тия глупости.
Ма ние сме свикнали да живеем компромиси. Компромис след компромис. Това не е само да речем здравеопазването, това е в всички сфери.
Да.
Дори да вземем това спорта, навсякъде компромиси. На компромис на този отбор, отлагаме, ще дадем лиценз малко по-късно, нали, може и без това, без онова, нали, компромиси. Не, няма да ги изкарваме от групата, няма доказателства и така и така.
Като каза компромис, гледах ли че един материал по телевизия за едно момче, което играе шах?
Да, за това с лещите в...
И с имплантирания чип в мозък.
Да.
Чули какви глупости говориха тия хора? Мене ми се зави свят направо. Чули какво каза шефа на федерацията? Това е много показателно, защото това показва начина на мислене. Шефа на федерацията е на въпрос на журналиста, защо го лишихте от права за 4 месеца, е много тежко наказание. И шефът и той каза, аз разбирам, че ние сме нарушили някои норми. Шефа на федерацията разбира, че е нарушил някои норми, но въпреки това го наказва. Значи, това е...
Под натиска на известни шахматисти.
Ама няма... Какво значи натиск, значи... Биво?
Ами сега, например, Иван Чепаринов, гросмайсторът, каза, че сега това момче никъде не се е появявало до сега. Нали, няма такъв в ранглистата на ФИДЕ, там високо L, нали, коефициента, и изведнъж започва да бие наред. Много
добре, ако се окаже случайно това момче, че е много талантливо, случайно, ако не е измамник, този Иван, как му каза името?
Чепаринов.
Ще излезе ли да си посипе главата с прах?
И другия също, Кирил Георгиев също.
Ами айде ние да окажем натиск, аз предлагам върху път на полиция София да се отмени червения сигнал на светофара в града. Айде да окажем натиск. Ние сега да проведем една кампания и да отмениме червеното. Разбираме, че не е редно, но да го отмениме и така да видим какво ще стане. Това е абсолютна тъпотия. Смисъла на това, на този обществен строй, в който живееме ние, макар и да не е най-добрият, то даже и не е хич добър, са правилата. И правилата са измислени, за да се спазват. От това е процедурата, е важно в случая.
Добре, ти сигурен ли си, че пък няма имплантиран?
Не съм сигурен, има начин да се докаже. Много лесни начини има да се докаже. Имплантиран чип. Представяш си първо колко струва този чип.
Да, това е нещо.
А този, който инвестира в това момче, имплантира чип, е страшно тъп. Защото това момче започва да побеждава в някакви селски турнири във Вълче Дръм, където няма никакъв смисъл да побеждава. Той има смисъл, ако се изправи срещу
най-големите,
Веското Палов и го бие на голям турнир и вземе големите пари. Това е тая инвестиция. Има начин да се докаже, Иво. Има начин, тази леща...
Ама те го подложиха на изследвания, доколко, нали видя? Да, в репортажа бяха...
И са Иван Чепаринов.
Доктора от ВМА.
Така, какво ще каже са Иван Чепаринов?
Забравих името. Каза, че няма, че е чист и така, нали?
Какво ще каже сега Иван Чепаринов? Как може шеф на федерация, този човек, който регулира шахмата, да каже: на мен ми е ясно, че нарушихме норми, ама го наказахме. Ето това е. Затова си ходят министри на здравеопазването и всеки други такива артисти, дето си попадат.
Аз не го знам случая.
Значи той или или е гений като Гаринча, както Гаринча става по-възрастен, започва да играе и открит на по-голяма възраст, не като дете, юноше, така, защото нали, това момче не е играло така, не е блестяло като дете, юноше, нали, когато са, играят по големите първенства. Иван Чепаринов нашумя още от 9 годишен. Мачкаше се ето на шахмата.
Ето там, шахмата е така, да. От деца се проявява гения.
Да. Това момче може и да измамник, той е 50-50. Но едно трябва да се докаже, че е виновен, а не че не той да доказва, че е невинен. Разбираш ли? Ето, всъщност оплеснахме се, но и това е.
Да, оплеснахме
се. Човек, който управлява нещо, разбира, че прави нарушение, въпреки това прави това, което не е редно. Довиждане.
Под натиска на...
Под натиска, да, аз ти кажам, дай сега да направим натиск, ние да махнем червено.
Докато беше заместник здравен министър, доктор, ще се връщаме много на тази тема, разбира се, да. Защото това ти е опит, който част от него може да споделиш с слушателите, част, разбира се, това си е твое право. Колко често ти звънеше телефона, колко често получаваш SMS-и, обаждания?
Ало, непрекъснато звънеш телефона.
Не да вършиш работа, имам предвид по други така.
Не по други, кажи ги.
Не прекъсно, да, не, такива.
Не, ходатайства имаш ли?
Такива, как сте, господин заместник министър?
Не, ходатайства имаш ли?
Да, разбира се как. Има то, слушай сега.
Нещо да ви липсва, такива SMS. Не да ви липсва нещо. Примерно.
Два такалника, предните са ми ръждясали на колата, някой ако се интересува.
Не става са. Ти със служебна кола беше сам. Дей сега ти работа.
Аз говоря за моята,
Ама ти започваш много ниско, бе, два калника.
А то колко ми трябва на мен?
Твоите калници, деца вика, са като за три коли, бе.
Аз, както ви казах, администрацията работи много бавно по презумпция.
На фона на разговора ни, да, линейка минава.
Получавах обаждания, такива за ускоряване на някой документ. Това е напълно, как да кажа, възможно да се прави. Документа може да бъде ускорен да излезе вместо 8 дена за 4. Може, възможно е. А това съм го правил.
Защо не е по-нормалния?
Намираш ли го като пробойна в системата? Възможност да се получи винаги, корупцията? Да.
Да, за корупция, да. Значи аз можеше, примерно, определен документ да го ускоря и да кажа това на мен ми струва много усилия.
Да.
Не за мене. Там за чиновника, дето го пише документа, трябва да ни 5000 лева.
Mm-hmm.
Да, това е потенциално такова нещо. Да, това съм го правил изцяло на добро начало.
Да, не,
това не нарушава процедурата.
Ти искаш да кажеш, че не си се корумпирал.
Не съм се. Да. Това. Аз затова ти казвам, че тия два месеца за мене са много успешни, че натиска върху мене не е бил толкова силен, че да не му удържа. Поблазняването, личното ми поблазняване не е било толкова голямо, че не мога да го удържа.
И как
ще това са много важни неща.
Добре, как ти нарушава процедурата? Ти го правиш, значи, той човек, който ти иска това, да съкръщане, на по-бързата процедура, и много други хора искат това нещо, обаче не мога да стигна до теб.
Въпрос на късмет, че ме познава.
Да.
Това е ориента.
Ма това не е ли компромис?
Много малък компромис това.
Не,
компромис е много малък.
Но предполагам, че е аргументирано, то не е за...
Аз не му издавам фалшив документ или направя... Не принуждавам съответните чиновници да направят мушингия. Правят така, че примерно документ от...
В нормалния срок.
От най-долния раф да мине в средното чекмедже. Това е. На една колежка от военна болница бяха отказали колегите в министерството в предишен период от време за една... Как да кажа? Една... регистрация, тя се изпокарала с тях. Те казали...
И те не извършват.
А, така, да. И всъщност тя използва моята позиция. Уточнихме се, че едната се е държала грубо, другата се е държала грубо. Стиснахме си ръцете и издадаха документа. По закон. Не е с завойче. Нито едно завойче не е допуснато.
Тоест, така както можеш да го... Един документ да го предвидиш по-бързо, така можеш и въобще да не го предвидиш. Не?
Ако искаш, да.
Ема там, пак за това предвиждане на документи. Ами сега другия, който чака и ти предвиждаш този документ по-напред, другия остава по-назад.
Другия човек си ги получи също в срок. Никой не е останал извън сроковете, които са разписани в правилата, да не си получи документ, защото аз съм предвиждал на някой напред разрешението. Просто някой, който ме познава, ползва намаление, защото аз съм на тази позиция, си получи по-рано документ.
Това въпрос, трудно ми се го изяснихме. А когато... Не. Какво не?
Не, изясня, защото не...
А ти продължаваш, ти продължаваш.
Не, точно така.
Не, точно така. Иво е прав, това не е по процедура. Иво е прав.
Значи, да, значи това е става въпрос там за здравеопазването. За много други неща пак се предвижда така по-напред, защото то ми е по-близък.
Именно,
и
да.
Отиваш по-напред, нали? Да. Това е става и в КАД да отидеш, и в това да отидеш, пак със същата работа.
Мисля, че стана ясна системата. И то не е само в това министерство.
Разбира се.
Тоест, това не е система, това е част от, нали, от практиката. Не си доволен.
Не съм доволен, защото в Германия това нещо не може да стане.
Разбира се.
Продължавай.
Ама не казвам ти, в една Германия не може да стане това нещо.
В една Германия...
В една Германия не сме били заместник министър.
Един
за да
такъв
кажем,
като мене никога не може да стане заместник министър, Иво. Никога.
Е, защо да не може да стане?
Еми, защото си има процедура, бе, не може да стане заместник министър на здравеопазването от операционното. Трябва да имаш подготовка.
Политическа.
Трябва да си учил нещо за как да кажа, да си учил нещо политическо. Някъв. Не може. Аз според мен в Германия не е възможно е такъв като мене да стане заместник министър на здравеопазването.
И ти така се подценяваш.
Не става просто дали се подценявам или не.
За правила
те
пак
са различни неща.
Так за правила говорим, да.
Във Франция има някакво училище, което е създадено през 1700 година.
Някое Ecole Supérieure.
Нещо, нямам как се казва. Да. И ако не си го завършил него, не можеш да влезеш в държавната администрация, пък ще си най-гениален.
Така.
Ето това е правило, видиш?
Един въпрос от един тамилски тигър. Попитайте доктора относно обещаните промени за тютюнопушенето, защо искат да върнат това и какво мисли той. Мои близки отказаха цигарите благодарение на тази забрана и не искат да се връщат назад.
Аз съм крайен антипушач. Да. И аз не съм мерил. Ето това е, което казах за доктор Андреева, че някои неща ги каза, може би преди ги помисли, това е едно от нещата. Не ме карайте да коментирам следващия министър за опазване.
Добре. Не те карам, сега те хората ще те питат.
Неприемливо е.
Почвайте вицовете.
А това не е, това не е нейн ход, това е ход
това е от политически
ход, да. Тъй като сега да привлечем тези хора, ресторантьори, хотелиери и така нататък.
Еми това още по-лошиво, ако не е нейн ход, защото... още по-лошиво.
Излизайки с аргумента, че са намалели обороти на заведенията и така нататък.
Анекдот някакъв кратък, докторе.
А намалели ли са?
Намалели са, да. Не знам коя е причината. Дали причината е в неплатежността на българина. Ето го бе, аз онзи ден ви го казах. Стефан Николов ни го написал в продължението за от петък. Чули?
Давай.
Чакай сега да го...
Пламен Колев ни
пише, малко сега.
За първи път от месеци насам ме накарахте да си пусна прашасалата уредба и да ви слушам ефирно. Не работи онлайн. Не работи онлайн.
Абе и в Америка не да чуят в момента. Америка не
ми
не
се чуват. Карай сега, ми се караш.
Да. Давай. Добре, слушай сега, айде. Стефан Николов. След обед, лъв и лъвица се пекат на слънцето. Изведнъж заека идва, удра шамар на лъва и побягва. Лъвицата е в шок. Лъве, абе ти стар на животни, какво ти е? Догони го разкъсне този заек, бе. Остави го малък и глупав е, не си струва. След време историята се повтаря, потретва и така десетина пъти шамари. Лъвицата не издържава така нагло си се втурна наслед заека. Той обаче се бушнал в някаква тръба, лъвицата след него, но се заклещила и не могла да излезе. Заека излязла от другия край, върнал се при него, оправил е по пълна програма и изчезнал. Тя все пак се измъкнала от тръбата и тръгнала да се връща при лъва. Опашката е подвита, ушите увиснали засрамена. Лъвът е погледнал, въпросително е попитал. Какво, скъпа? При тръбата ли те заведе? За.
Един баща и детенце се возят самолет, ето има перка отпред само една. И детенце вика, тате, този вентилатор за какво е отпред?
Да.
И баща му каза, той охлажда пилотите си. И те ти помислил малко, ама как ще ги охлажда, като те са вътре в кабината? Баща му каза, охо, да виж като спре, как се потът.
Добре, айде да приключим, доктор, живи и здрави, до сряда.
До сряда.